Audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Ciui urboi suferas pro la sama problemo, nome la automobiloi suffocigas ilin, aere cae trafice. Mi povus non paroli pri la remedoi por plibonigi la aeron. Tio essas ceni la sen plumba benzino cae la devigae catalizatoroi ciui devas enhavi ciu nova auto. Post quelca iaroi do ne plu existos autoi sen catalizatoro. Hodiau ili estas ancora 70%, sed la purai autoi, do la aliae 30%, rapide plimultigas. Ne, mi volas paroli pri la plen stoppigio de la stratoi per la autoi. Ili genas unu la alian, ca ili genas la enlogiantaron. Cion fari contra tio? Mi volas hodiau prescribi kiel oni provas solvi tion problemon en Zürich. Solvi eble ne estas la tauga vorto, sed almenau oni povus diri mildigi au moderigi. Se oni volas redukti la plagoin de la autoi, oni devas praktiki du metodoin. Unue, geni la autoin mem, cae due crei aliaen anstatauaen metodoin de transporto. Unue mi parolas pri la genoi. Mi legis, che en Oslo, la cef urbo de Norvegio, ciu automobilisto, ciu volas eniri au trairi la urbon, devas, ce la urbo limo pagi dogan imposton. Mi ancau legas, che in Stoccolmo automobilisto interne de la urbo devas possedi, crom sia conduc permesso, abonilon de la publicae transportiloi do tramo metro autobussoi. En Zürich gis nun oni ne estas tiel radicala, almenau gis nun. La aliai metodoi estas jenai. En stratoi, ciui trairas logeia in quartaloin, oni nun, lau besono, mallargigas stratoin, cae construas soiloin, tiel che la auto saltas, se oni veturas rapide. Due, en tutae quartaloi, oni nun limigas la permesitan rapidezon al nurai 30 kilometroi horai. Tio estes io tute nova, pri cio ancora ne existas spertoi. Trie, en quelcae quartaloi oni raitas nur parki unu au du horoin, sed tio ne validas por la enlogiantoi de la concernae quartaloi, mem se tio malhelpas che personoi e la exterurbae regionoi veturante aute en la urbon poste dum la tuta tago povas lasi sia in auto in stari tie. Ancau tio estas io tute nova, cae oni devas ancora collecti spertoin, andau ol oni largigas tion sistemon al ciui quartaloi. Tio do estas la genoi. La positiva rimedoi estas plibonigo de la publica trafico. Mi jam raportis en junio, detale pri la fundamentae plibonigoi en la fervoia reto circa Zürich. Sed hodiaŭ mi volas resti en la urbo mem. Mi ne scias, ĉu Zürich havas la plej densan traman reton en la mondo, sed mi povus imagi tion, ĉar mi ne povas imagi urbon kiu havas pli densan reton de tramoj, trolibusoj kaj aŭtobusoj. La prezoj de la unuopaj biletoj ne estas aparte mal altai, sed la prezoi de la abonoi por la regulae passageroi estas tre favorai. Crome, la tramoi circulas tre ofte. Ili estas confortai, cae cun escept nokto de la premo horoi matene kaj vespere oni ĉiam trovas lokon por sidi. En la lastaj du jaroj oni kompletigis tion sistemon per io nova. Nome per 13 novaj aŭtobusaj linioj, kiuj in diversaj manieroj distingas sin de la aliaj linioj. Ili ankaŭ havas propran nomon, nome kvartal busoj. Tiuj 13 linioj havas la taskon transpreni la pasaĝerojn de la grandaj linioj kaj transporti ilin kiel eble plej proksime al siaj loĝejoj en la kvartaloj. Por tiu servo oni utiligas aliajn aŭtobusojn, nome malgrandajn. Komence oni eĉ uzis nur minibusojn kun 7 sidlokoj, sed kelkaj linioj montriĝis tiel sukcesaj, ke tie oni nun enkondukas iom post iom pli grandajn aŭtobusojn kun 16 sidlokoj. La principa koncepto estas servi kiel eble plej bone al la pasaĝeroj. Depost ke ne plu ekzistas konduktoroj en la grandaj aŭtobusoj kaj tramoj, tute mankas persona rilato inter la kondukisto, la tramistoj kaj ŝoforoj kaj la pasaĝeroj. Nu, en la kvartalbusoj okazas ĝuste la kontraŭo. Rapide ekestas persona rilato inter la ŝoforo kaj la pasaĝeroj. Unu salutas la alian, kaj la ŝoforo helpas ne nur per informoj, li ankaŭ helpas pri pakaĵoj aŭ infanveturiloj, kaj tio estas preskaŭ sensacio, li ne nur haltas ĉe la stacioj, sed eĉ antaŭ iu dezirita loĝejo. Kelkfoje li eĉ povas iomete ŝanĝi sian vojon pro tio. Do la abstrakta trafiksistemo per tio fariĝas persona kaj eĉ ekestas emocia ligo kun ĝi. Tiu nova rezulto eĉ surprizis la direkcion de la tram sistemo. Ĝi ricevis sennombrajn gratulojn el la publiko, ĉar tiu tre alte estimas tiun personan homan servon. Oni nun povas demandi, ĉu la kvartalbusoj anstataŭas la privatajn aŭtojn? Tion oni ne povas respondi absolute, sed oni povas almenaŭ respondi tion aritmetike. En privata aŭto sidas kutime nur unu, kelkfoje du personoj, sed en kvartalbusoj 3 ĝis 4 aŭ ĝis 6. Do se personoj veturas per kvartalbuso anstataŭ per sia propra aŭto aŭ per taksio, ili efektive malpliigas la alian trafikon. Alia demando estas la rentabilitato. Se oni kalkulas, ke 80% de la pasaĝeroj uzas la kvartalbusojn nur por transiri al ili, aŭ el tramo aŭ el aŭtobuso de la grandaj linioj, oni povus diri, ke la kvartalbusoj gajnas tute nenion. Ĉar unu bileto servas por la tuta transporto. Krome 80% de la pasaĝeroj jam posedas abonon, kiel diras angle season ticket, abonon kio validas por la tuta jaro aŭ tuta monato, kaj pro tio ili tute nenion devas krom pagi por la kvartalbuso. Sed evidente tiu kalkulo pri la rentabilitato estas malĝusta. Ĉar dank al la kvartalbusoj homoj entute utiligas la publikan trafikon, kiun ili sen tio eble evitus. Krome montriĝis, ke kvartalbusoj en alta grado plibonigis la ĝeneralan simpation por la tuta publika trafiksistemo. Tiu pruvis per tio, ke ĝi vere agas laŭ sia principo, tio estas kiel eble plej bone servi la publikon kaj oferti valoran anstataŭon de la privata automobilado. Mi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.